někde v balíku. Jinej bez peněz, párek v rohlíku. Je tu i pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Venku je mrazivo, já vás všechny, kdo právě posloucháte, vítám, protože na svobodném vysílači ve studiu Midgard tady s Petrem Václavem začíná pořad Hovory při víně. Venku je tak trochu mrazivo, nebo je dost mrazivo, tak bych řekl. Je jich nachumelíno, takže je to taková ladovská zima. Jo, ale nahoře se vlastně nemůže, protože buď jsou zavřené okresy, nebo jsou zavřené lanovky, Nebo jsou zavřené vleky, anebo brzy bude zavřený ten, kdo to vlastně nařídil. No, uvidíme. Tak to dneska probereme, máme tady spoustu věcí, které jsou k probrání, tak se do toho za chviličku dáme. Pojďme se podívat, kdo má tedy dneska svátek. Slaví Slavěna. Slavěna je krásné jméno, starobylé, 277 nositelek a 277 oslavenkyň dnes, tedy v České republice, 376. příčka v četnosti používání toto jména. No a nezbývá než Slavěnám s radostí jim teď popřát pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně těch, co vám přijdou popřát, hodně dárků, protože si je snad tedy určitě zasloužíte. Kdo by si nezasloužil? Tak, Slavěnám tedy jsme popřáli, Slavěna, to se dá rozložit, nechme to ale být. Pojďme teďko se ještě soustředit na to, jak se můžeme komunikovat. Máme k dispozici na SMS zprávy a na telefonování, tak máme aparát s přístrojem na čísle 774-139-044. To za prvé, za druhé máme Skype PetSyn2. Pet jako Petlahev, syn jako malý kluk a dvojka číslicí. Všechno dohromady můžete psát, můžete volat na Skype, stejné jako na telefon, vemu vás do vysílání. No a do třetice máme e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tam mi posíláte hodně, hodně zpráv a hodně různých odkazů. Trošku mě mrzí, když mě posíláte, a to třeba přijde, já nevím, od 3, 4, 5 lidí, něco, co bylo, dejme tomu, během 2 týdnů posledních v pořadu. To se třeba stalo s tím projevem z trilaterální komise. To mi přišlo snad 10krát ještě a vždycky takové vlny přichází, jako kdybychom to tady neprobírali. A to jsem si myslel, že posluchači, kteří mi to někteří poslali, že poslouchají. No, nevím čím. Moje maminka říkala, ty asi posloucháš kolenem, ale to nechci být impertinentní, do sebe to nikomu nechci strefovat, možná jste to nepostřeli. Dokonce ten materiál byl pod pořadem připojený, takže jste si ho mohli i stáhnout přímo, když jsme o tom v pořadu mluvili. Nevadí. Tak, opakování matka moudrosti. Včera bylo zajímavé jednání ve sněmovně. Včera, vážení a milí posluchači, vy jste sklidili plody své práce. Protože, jestli jste to postřehli, tak už u toho nouzového stavu, u té popularizace nouzového stavu a u toho, jak je to opravdu nezbytné, tak tomu už věří, protože co jim jiného zbývá, už jenom ty poslanci vládní koalice, jinak všichni ostatní poslanci a kluby víceméně začali jet za A. volební kampaň, za B. protibabišovskou kampaň, za C. proti nouzovému stavu kampaň a hlavně začali jet kampaň boje o voliče. Ono, člověk, tak oni jsou hloupí, takže člověk, který zvedne tušku, zadek, papír nebo aspoň jim napíše e-mail, takový člověk očividně se o něco zajímá. Takový člověk očividně s někým o tom diskutuje. A když takový člověk tomu poslanci napíše, že nebude volit toho, kdo bude podporovat nouzový stav, tak ono to od jednoho, no jo, tak dobře, taťuká si na čelo. A když jim tam přijde takových dopisů, třeba 500, tak pozor, to už opravdu ten marketér jim začne říkat pozor, to bych byl opatrnej, protože takový každý jeden člověk má dosah na dalších 10 lidí. A to vypadá, že 5 až 10 tisíc lidí, voličů, má nějaký požadavek. A je potřeba se teď vyhranit a víceméně už nouzový stav nepodporovat. To se také včera stalo. A já vám všem chci za to poděkovat, protože až si každý myslí, co chce, Před volbama vytvářet tlak na poslance má vždycky nějaký efekt, pokud to je v nějakých číslech, pokud to je v nějakém množství. Takže to, že včera sněmovna se postavila proti vládě, je, přátelé, já nechci říct, že za to můžete vy, takhle to říká vláda, ale je to i váš přínos do toho společného vytvoření toho tlaku. A vy jste se o to zasloužili a vám patří poděkování, že nouzový stav tedy od pondělí končí. Logické je, že nedělíme si iluze, oni budou dál kopat, budou vymýšlet, jak do toho vtáhnout hejtmany, budou zneužívat čehokoliv by mohli zneužít. Ale když nebude nouzový stav vyhlášený poslaneckou sněmovnou, tak zase ta vláda musí počítat s tím, že pokud včera jim neprošel nouzový stav, tak přesně jak navrh Hamáček, na příští schůzi poslanecké sněmovny se může jednat o vyslovení nedůvěry vládě. A poslanci si to umí spočítat, protože pokud by vyslovili nedůvěru vládě a do voleb to období by dojela úřednická vláda, tak by Andrej Babiš byl odstřižen od určitých prostředků nás všech, které zneužívá ke své volební kampani. To znamená, dneska oni vlastně penězi daňových poplatníků si kupují hlasy do podzimních voleb, protože tu zaplatí, toto tam zaplatí, toto tam těm pošlou, toto. Někdy už ani neposílají, jenom o tom mluví, že budou posílat. Mají to dobře zmáklé a pokud by je poslanecká sněmovna odstavila od těchto zdrojů, tak by to museli jet ze svých zdrojů, ne že by je neměli. Ale tyhle bohatý lidi, ty strašně rádi hospodaří s penězma druhých. Takže ono může být, že opravdu tato vláda velmi rychle a brzy skončí. Kdo jste neslyšeli, puste si vystoupení Mlátičky Ondráčka, takhle ho přezdívají. Ano, to je ten Ondráček, ze kterým jsem si spletl Ondráčka, čili jeden Ondráček je ten, který ve sněmovně opilý hrál na kytaru a skákal tam po stolech v poslanecké sněmovně, tak to je v pořádku. To je ten Ondráček, který nechal vyvést poslance Volného a Bojka, protože neměli roušky. A to je ten poslanec, který v podstatě včera zase inicioval to, že když vystupoval poslanec Volný a poslanec Bojko, takže se drtivá většina poslanecké sněmovny zvedla a odešla, protože přeci nebudou naslouchat svým kolegům, kteří mají jiný názor. To je jejich výraz chápání demokracie. To je jejich výraz. Řekli, Ondráček to tam uvedl, že se rozhodli na grémiu, že je budou ignorovat. No, to je opravdu velké slovo do pranice. Pokud politik řekne druhému politikovi, že ho bude ignorovat, tak je na snadě, že bude ignorovat a že ignoruje také své voliče. Takže je to vůbec to do politiky toto slovo moc nepatří a je vidět ta nezralost, hulváctví a vulgarita, se kterou vlastně ten výkon toho mandátu tito pánové, ale i dámy, jak ho vykonávají. Vraťme se zpátky k té náladě ve sněmovně. Puste si vystoupení komunistického poslance Ondráčka, který několikrát zopakoval ve svém vystoupení, a myslím si, že to jeho vystoupení bylo velmi dobře udělané, mělo to hlavu a patu. Na taková vystoupení jsme byli zvyklí právě od Lubomíra Volného nebo od Mariana Bojka. Konzistentně srovnané záležitosti a vysvětlil krásně, nakonec poslanec Volný to má na svém profilu facebookovém, tak můžete si to pustit klidně odtamtud. Má to krásně jakoby zanalyzované, proč komunisté jejich klub, proč nepodpoří to prodloužení nouzového stavu. Zatímco ostatní štěkali a hlavně se jim moc nelíbilo to, že s nima Babiš nemluví, to, že s nima Babiš nevyjednával, to, že Bureš je má na háku, to víme, a teď se mu to zrovna vymstilo, ale tam po něm hodně jakoby v tomhle ohledu šňafali, že si vláda už razí a dělá si svoje a vůbec tomu už ne, že nepotřebuje voliče, občany, a už tomu ani nepotřebuje poslaneckou sněmovnu. A tam si jenom přijdou proto, aby to teda odklepla ta sněmovna. To znamená, my to máme v kapse, poslanci ČSSD, poslanci ANO plus poslanci KSČM zvednou ruce, budou trochu brblat, my jim něco slíbíme a tralala. No ale narazili. A právě proč narazili, tak za celou dobu to shrnul velmi šikovně právě poslanec Ondrášek. Několikrát jim řekl, že mají veliké štěstí, a to řekl na adresu poslanců ČSSD a poslanců ANO i na adresu vlády, několikrát zopakoval, že mají velké štěstí, že už není vyšetřovatelem u policie, jinak by je rozebral, jinak ty věci, které tam vlastně globálně říkal, Amblok, tak by je rozebral do šroubku, říkal, a řadě z vás, co tady sedíte, by bylo velice horko. Takže tam jim trošku vrátil to, jak o něm vyprávěli, že tam látička, že tam nemá co dělat a tak dál. Ale velmi pěkně to udělal. Dokonce použil věci, které říká Lubomír Volný, Marian Bojko, použil věci, které říkáme i my tady v podstatě na Svobodném vysílači. Řekl to velmi pěkně, musím říci, a bylo to na rozdíl od Vojty Filipa, který tak trošku v tom brusil, jako aby nebyl moc protibabišovský, tak Ondráček si s tím nedělal vůbec žádnou hlavu a jel do nich na veliko. A to se mi líbilo, potom moc pěkně. Ostatní, protože přesně analyticky zdeklaroval, proč už ne. Mimo jiné také zaznělo, že vláda nepředložila jediný dokument, o který je žádali. Vláda nepředložila jedinou prognózu, jedinou strategii. Vláda nepředkládá vůbec nic, jenom naslibuje, nepředloží vůbec nic. Ale jsou tak drzí, že si přijdou pro to zvednutí ruky. Několikrát opakoval, že ten či onen lže, že lže premiér, že lže Hamáček, že lže Blatný, jako to jsem dlouho od komunistů neslyšel. Ale proč to? Proč najednou ta změna? Proč najednou to kormidlo se točí jinam? No protože je před volbama. Přesně jak jsem to řekl, už jedou o ty svoje hlasy, už nehodlají jakoby podporovat za každou cenu Babiše, který pravděpodobně to brzy vzdá, protože bude chtít kandidovat na prezidenta. Nakonec jsou nálady a ví se, že pravděpodobně Babiš v tom nechá socany, nebo respektive položí vládu, aby se z toho vymanil, aby se z toho vyvlík. Aby mohl v klidu, aby si udělal pauzu, aby lidé zapomněli na to, že Babiš byl synonymem těch restrikcí a toho hnusu a toho rozkrádání na veliko. Ale nechá to trochu odpočinout a úřednická vláda to dojede. Socani možná na to taky řeší, čili ne nadarmo to Hamáček řekl, tak nám vyslovte nedůvěru vládě, ale nevyslovujte nám to skrze to, že nepodpoříte a tak dál. Čili je to ve vzduchu, myslím si, že je to otázka měsíce a bude jmenovaná úřednická vláda. Nakonec vidíme, že řada z nich tam jsou opravdoví úředníci a vůbec za nových okolností by tam asi v politickém nějakém kláni nemohli uspět a nemohli by se tam probojovat. To je moje prognóza. To odhaduju já, tak jak jsem četl to, nebo tak jak jsem si načítal, jak jsem si dával do souvislosti to vystoupení a ta vystoupení, která tam byla. No a pozor, Piráti mají velké ambice. ty by nám to tady odřídili. A oni už se tím netají, že po volbách to tady bude řídit Bartoš. Dredadej Bartoš, a takový vtip, to se mně líbilo, jak říkal ten senior, že ta mladá generace není tak špatná, že viděl v parku mladého člověka z dredy, jak sám sebe očkoval. Dobrovolně a sám sebe. Takže víme asi, co se tam dělo. Takže Antifa, pozor, tak Bartoš je, že on je v té hodné Antifě, to není ta zlá, to je ta hodná tady. Takže on je v té hodné Antifě, to je hodně ultra docela, tam se s tím nemažou. Tak tenhle ten mazánek nám tady chce tvrdit muziku a proto se mu strašně líbilo uzdinářku, že? Tak víme, odkud být trvané. Takže jeho instalace z hlediska jakési průchodnosti z hůry vůbec by nezadrhla. To znamená, že pokud ho voliči podpoří a vynesou ho volby do správné úrovně, tak nebude nikdo, kdo by zabránil v jeho jmenování. Pokud bude prezident v tu dobu Andrej, tak ho rád bude jmenovat, protože oni jsou na jedné lodi. Oni jsou z jednoho vrhu, dá se říci, z jedné líhně. I když Babiš ten pochopitelně furt přebíhá z kukaně do kukaně, nejlépe se nalézá v několika kukaních současně, protože jak jsem říkal, tak on má zástěru, má čepec a ještě má trumpovskou čepici a teď co má sundat. Tak s trumpovskou čepici už sundal. Teď zase koketuje s tím Sputnikem, protože víme proč. Protože proběhl zajímavý vystoupení Vladimíra Vladimiroviče Putina v Davosu. No a najednou ejhle, je potřeba se s Putinem kamarádit, respektive tak jako nenápadně zatím s tím Putníkem, s tím Sputníkem začneme. No, tak kdo ví? Pro nás dobrá zpráva, že kdyby tady byla vakcína Sputník a kdyby bylo opravdu zlé, vyžadovalo by to vakcinaci, buď proto, že tady vypustí Bůh ví co, nebo z toho důvodu, že prostě bez toho, že jste očkovaný, nikam se nedostanete, tak hold někoho v rodině je potřeba obětovat a aspoň tu vektorovou vakcínu Sputnik, no, ale rozhodně ne to svinstvo mRNA. Takže dá se říci, že věci se vyvíjí tak nějak, bych to řekl, příznivě proto, aby to vzalo dobrý směr. Tak nechci jaksi jásat, protože to, že od pondělka není nouzový stav, neznamená, že zaprodaný hejtmanové nepožádají vládu o jeho vyhlášení. Ovšem tady si myslím, že vláda to nemá co vyhlašovat, ať si vyhlásejí ty hejtmani u sebe a ať se zpovídají oni svým voličům, ať se zpovídají, že je nechali mořit. A propo z Trutnovska, tam byla reportáž a tam zase to berou tak, to bylo zajímavé. Lidé na Trutnovsku mají postoj, že to nám sem zavlekli ty, co sem jezdí na hory. Tak oni, tam ten region z toho leta žije, že tam mají turismus a že tam ty chalupy fungujou, že tam jsou vleky a že tam lidi jezdějí na ty lyžovačky a že tam lidi jezdí na kola v létě a na turistiku a na běžky, že tam jezdí lidi a tak dál. Tak ten region je z toho docela dobře bohatý, jako já jim to přeju, zaplať pánbu za to. Ale podařilo se masírkou v médiích naimplementovat názor, že za to, že jsme vás tady zavřeli, můžou ty hajzlové, co to sem přitáhli z té Prahy nebo buchy odkaď, co sem jezdí na ty lyže. A to zazdívalo těch lidí. No, aspoň to je zavřený, oni sem jezdí na ty hory a oni nám to sem zavlekli. Jako, to je vidět, že to, co odvysílali, tak to byli opravdu zoufalci ty lidi, když tohle to řeknou. Protože jak jim to tam mohli zavléct? Jakože se nakazili v supermarketu? Ty lidi od nich? Nebo že se nakazili? Jak se nakazili? Jako poprskali se tam navzájem? Nebo nerozumím. Opravdu to vymývání těch mozků přináší svoje rádoby ovoce. No, takže k tomu, co proběhlo ještě v té sněmovně, logické je, že se mi líbilo, jak se nechali pánové vyvést. Za to, že neměli roušky, tak je nechali vyvést. Slíbili jim plexisklo, respektive, že jim tam dají kukaň z plexiskla, aby teda, když jsou bez roušky, tak aby ostatní nenakazili. Magister Lubomír Volný s Marianem Bojkem tak pouštěj takový seriál o tom, jak ty poslanci tam nenosejí ty roušky, když nejsou vidět, a jak jsou bez roušek a jak si to užívají bez roušek a jestli nějakého zakroužkujou, který tam je. A tyhle ty pokrytci včera odešli, a to ještě, když byli vyváděni, tak zase Ondráček požádal, aby odešli, tak oni odešli jako ovce. Včera odešli, protože nebudou poslouchat plky, který tam prostě říkají lidi a opírají a ozdrojovávají všechny ty takzvané plky, jak oni to nazvali, tak jsou to výroky odborníků nebo názory nebo výsledky studií prezentované odborníky. A oni místo toho, aby si to vyslechli a jako hňupové se nechovali, tak jako třeba to udělali komunisti. Prostě zcela bezpečně si naposlouchali spoustu našich pořadů a vystoupení Mariana Bojka nebo Lubomíra Volného a z toho také čerpali, protože ty zdroje mají, jako jsou. Tak místo toho, tak včera odešli a neposlouchali nic. Ale sebe poslouchat nechali všechny. Tak jsem zvědavý, jak v pondělí, když nebudou muset mít roušky, tak najednou už nebudou muset dezinfikovat mikrofon a, to, a ten catspult. To budou všichni mluvit bez roušek a budou zase v pohodě. To je pokrytectví, ne? To je jako ten koronavirus s tím, že už není nouzový stav, tak on odešel. Když jsou tak všichni bojej a chtěli jim tam dát plexiskla a nechali je vyvést, protože neměli roušku a nebo to je své vole. Já si myslím, že to je prostě ta opilost tou mocí, ta arogance. Ale v pondělí třeba budou už bez roušek, budou veselí, budou se usmívat na sebe, jako kdyby nic. No, jsem zvědavý, kolik z nich si tu roušku nechá. A to jsou ti, pokud si ji nechají, tak to jsou ti, kteří oprávněně báli teda. A ti, co si to sundají, přestože, jak víme z kouláru, tak v podstatě všichni si to v kancelářích sundavají. Různě na různých místech si to sundavají, sedí v restauraci bez roušek, tam si nic nedezinfikuje, žádný stůl po nich jenom nevydezinfikovává. Ale hold, politikum je politikum. Včera, ač nechtěli, museli být zajedno s Marianem Bojkem a s Lubomírem Volný. V podstatě jeli stejnou notu. Neopodstatněnost, neoprávněnost. Pokud dávali nějaké náměty, tak dávali náměty na to, aby se řešily ohrožené skupiny, jako cílové skupiny těch opatření, aby se podpořili finančně ti lidé, aby se vyzásobili různými prostředky, které potřebují, atd. To se shodli. Takže je vidět, že protistrana, když chce, tak se semkne, a když chce, tak ty dokonce dá, byť to neřeknou, tak ale jedou ve stejném modelovém módu té komunikace a té retoriky jako naši dva oblíbení poslanci z Volného bloku. No. Vývoj jsem predikoval. Myslím si, že tam hodně rozebírali v podstatě vládu jako takovou, která je plná nekompetentních blbů. To jsou opravdu lidi, kteří by se na nic jiného než na destrukci fakt nehodili. Fakt je to jako v tom filmu Vy nám taky šéfe, jak si vydra, aby se nemusel dělit s manželkou o majetek, jak si nechal položit firmu, to byl taky mimo jiné politik, jak si nechal položit úspěšnou firmu svým synovcem, kterého si najmul, tam se v podstatě jakoby obklopil lidmi, kteří byli také až divní, jak byli kreativní. No a v zásadě ta rozhodnutí vlády se podobají hodně tomu, co tam řešili v té firmě. Čili oni opravdu dělají maximum pro to, aby se ekonomicky ta situace tady u nás totálně zhroutila a pracují na tom velmi intenzivně. Proč? Protože to dostali jako zadání. Evropská unie jako taková musí momentálně, já nevím, jestli bude velký rezet, ale rozhodně bude evropský rezet, a Evropská unie musí se ponořit do velké krize, a z té krize, z toho chaosu jsou dvě cesty. Jedna cesta je pod globální moc v rámci NVO a zatím se na to hodně připravuje. No a ta druhá cesta je ochrana Ruska a pochopitelně vyřešení té záležitosti Ruskem, Ruskou federací. Vladimír Putin už byl o to požádán, zatím to bylo v teoretické rovině, to znamená, že byl dotázán, zdali by Rusko takový krok bylo ochotno realizovat. Bylo mu odpovězeno, že v podstatě ano, tak uvidíme, kam to potlačí. Nic, máme půl hodiny za sebou, pojďme si zahrát nějakou pěknou písničku, nějakou, která by nás osvěžila. Mám jich tady spoustu, jenže já ty nejhezčí už jsem zahrál. Tak, kterou si dáme? Dáme si Olgu Lounovou. Ne? To bychom mohli. To se bude hodit.
Už na nic nečekám, už musím jít. Svůj kabát převlékám za věčný klid. A z nebes vysokých vám mávám rozloučenou. Nechávám za sebou cestu dokončenou. Protože už si mě berou andělé, pomalu otvírají brány svaté. Tak prosím, odpusťte hřích a zkuste úsměv vykouzlit. Pro dnešní den a zase tisíckrát za štěstí počích já budu hrozně rád. Já ho donesu až k andělským uším. A vaše přání mi tu snad vyslyší. Řeknu zblízka Bohu do gen a budu orodovat za vás každý den. Protože už si mě
mám tady takovou zprávu od vás. Lhali nám, lžou a budou lhát dál, posluchač. Jo, jasně, jako nedělám si iluze, pozor. To, že to bylo vynucené a to, že, znova jsem řekl, ta jejich motivace nejsme my. Jejich motivace není naše dobro. Jejich motivace je jenom jedno. Aby nás oblbli, obelhali, aby jsme jim to zase hodili, chápete? Takže to si nedělejme iluze, že najednou prozřeli. Ne. Ale ten tlak, který jsme vyvinuli, tak ten je přiměl, aby se začali chovat jinak. Aby to svoje zvolení plánovali jiným způsobem. Chápete? O to tady jde. Čili já si nedělám iluze, že prostě tyhle ty lidi, když jim zítra řeknou, že když se ostřejí do hola, takže se jim zvýší volební preference, tak bude plná sněmovna holohlavých lidí, včetně ženských. To tak je, prostě to jsou pazřáti tohohle typu. To si nedělám iluze. Ale nám jde o jedno, nám jde o určité věci a my jsme je potřebovali k tomu přimět. Tak jsme je k tomu přiměli. O to tady jde. To, že to neudělali kvůli nám, ale... Co? Počkej, jde teď těch vysílat. To, že to neudělali kvůli nám, ale kvůli sobě, to je přeci víc než na snadě jasné. Tak mám tady... co vyšlo teďko na seznamu zprávy? Nouzový stav skončí v neděli. Babiš ve sněmovně pohořel. Poslanecká sněmovna odmítla prodloužit nouzový stav, který tak skončí už v neděli. Poslanci na čtvrtečním jednání odmítli prodloužit nouzový stav. Vládní koalice nepodpořila žádná z opozičních stran. Pro hlasovalo pouze 48 poslanců hnutí ANO a ČSSD. Ke schválení bylo potřeba 54 hlasů ze 106 přítomných poslanců. Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek na poslední chvíli pokoušel s opozičními stranami dohodnout, ale neuspěl. Dejte nám ještě 2 týdny času, žádal pak marně předseda vlády na plénu sněmovny. Vicepremiér Jan Hamáček označil neprodloužení nouzového stavu za šílenství, které nedává smysl, a přirovnal ho k demobilizaci uprostřed války. Ministr zdravotnictví Jan Blatný zase uvedl, že se střílíme do vlastní nohy. No, střílíme se do té nohy i do hlavy už díky tomu, jak oni tady ty opatření zavedli. Ale to je pravda, Hamáček velmi vydíral, dokonce se snažil svalit vinu na poslance, že ta čísla a to, on to přímo nazval tím kataklizmatem nebo tou kataklizmatickým obdobím, které přijde, bude to kataklizma, katastrofální hrůza a tak dál, tak to, co přijde, za to budete vy zodpovědní. To znamená, že snažil se děsit tímhle způsobem tedy poslance, no ale neuspěl, protože ho tam rozebrali hned v diskuzi, mu to tam zase vystřílel, myslím, Ondráček mu to tam vysvětlil jednoznačně. Zástupci vlády varovali před tím, že v pondělí skončí téměř všechna protiepidemická opatření a nastane kolaps zdravotnictví. Část hejtmanů už oznámila, že ve svých krajích vyhlásí stav nebezpečí. Nesvádíte na nás odpovědnost za to, jak tady rok vládnete. Lidé moc dobře vědí, jak se vám to daří, potažmo nedaří. Nouzový stav je jen rámec, který jste měli vyplnit konkrétními opatřeními. A to se nestalo. Zdůvodnil odmítnutí předseda starostů a nezávislých Vít Rakušan. Opozice tvrdí, že část klíčových opatření lze udržet i bez nouzového stavu. Vláda bude muset podle předsedy ODS Petra Fialy více přemýšlet nad tím, jaká opatření vydává a zda jsou účinná. Opozice. Lidé jsou zoufalí. Vláda má na opatření nástroje i podle jiných zákonů. Některé věci nebude moci dělat v takovém rozsahu jako nyní, ale ta čísla se nelepší, opatření nefungují. Vláda by se měla zastavit a přijít s jiným řešením, uvedl předseda lidovců Marian Jurečka. Jurečka s Rakušanem se shodli, že vláda nemůže zvládat koronavirovou krizi jen restrikcemi. Lidé jsou zoufalí, nevěří vládě, řekl při sněmovní debatě šéf Pirátů Bartoš. Řada opatření k omezení šíření covidu, která vláda vydala, nebyla odůvodněna a nedávala smysl ani v okamžiku svého vyhlášení, řekl Bartoš. Tady k tomu jenom chci říct, že hodně těch poslanců navrhovalo návrat dětí do škol ale každodenní testování. Čili jako ty jejich mozky pořád jsou nastaveny jedním směrem, akorát jako potřebovali tu vládu nějakým způsobem dostat do úzkých a chtěli se zalíbit občanům tím, že neprodlouží ten nouzový stav. A to v podstatě, jako kdyby to testování dětí ve školách, na to reagovala velmi zajímavě Ilona Čáková a teď mi vypadlo to její Melinda. Já se pak tomu vrátím, tak to ještě jakoby doplním, protože vydali taky prohlášení, že nenechají z dětí dělat pokusné králíky. Takže opozičním stranám vadí, že s nimi premiér dlouhodobě nejednal a nebral vážně jejich návrhy. Sám Babiš ve čtvrtek ve sněmovně přiznal, že s opozicí v minulých týdnech nejednal, protože měl zajištěnou podporu komunistů. Ani KSČM už ale nouzový stav nepodporuje. Tato věta je velice zajímavá. Babiš nepotřeboval jednat s těmi, kteří měli jiný názor anebo měli jiná návrhy na jiná řešení. Proč by to dělal? Měl podporu komunistů. To je opravdu jako úzké hledí. Pokud vláda není ochotna naplňovat své úkoly v rámci nouzového stavu, nezbývá nic jiného, než aby byla postavena před nutnost využít jiné právní předpisy k boji s pandemií. Komentoval to předseda KSČM Vojtěch Filip. To vypovězení v úvozovkách té poslušnosti komunistů bylo před 2 týdny. Babiš měl 2 týdny na to, aby začal jednat s opozičními stranami a aby opravdu do té sněmovny třeba doručil to, co se zavázala vláda při minulých schvalováních, že tedy dodá. Pak je tady článek, jo. Která opatření skončí s nouzovým stavem? Rozhodne šikovnost právníků. Jako nad tímhle, když se zamyslíte, to je úplně na hlavu postavené. Takže vlastně všechno je o tom, že teď je neprůhledný stav. Nikdo nevymezil, co ano, co ne. Na to, že vás pak bude policie k něčemu nutit, tak vlastně zase nevíte, co je možné, co není možné, co platí, co neplatí. Prostě chaos. Chaos a bordel, jak říkala moje babička. No, opravdu si pusté vystoupení jak Luboše Volného, vystoupení Mariana Bojka, ale pusté si i to vystoupení komunistického poslance Ondráčka, protože to bylo jak z jedné dílny. Jako kdyby Ondráček byl ve Volném bloku. Tak to se mně líbilo opravdu. To jednání jednoznačně jaksi dalo najevo, co se bude odehrávat v příštích týdnech. Myslím tím teďko ten pád vlády, že musí prostě přijít, protože ta gradace, kterou vlastně udělali jak Piráti, tak Starostové a Nezávislí myslím Lidovci, no ten byl evidentní, prostě jako když se dohodli, že už prostě tu vládu tolerovat nebudou a že je na čase jako kdyby nazbírat ty body. A z toho vlastně také je obvinil Hamáček, že to prostě je taky, jo. Oni, Hamáček a Babiš, kteří svým stranám nadělujou ty body za peníze daňových poplatníků, protože tato vláda, jejich vláda zvedla důchody, nebo poslala důchodce mimořádné rouškovné, nebo a tak dál. Vedou tady jakousi mediální obraz, tady podporují, že podnikatelé jsou vychechtaní a že nemusí nic dělat a mají víc peněz ještě než normálně, tak tam prostě je napad všechny, že teď oni si na tomhle tom, že si ty strany dělají svoje body politický. No samozřejmě si to na tom dělají. Na všem si dělají body. A že oni jsou ta zlá vláda, která tady něco musí navrhnout, A propos, když jsme u toho, proč jste se uzavřeli ty kraje? To je Sokolovský, Karlovarský a ten Turnov, to je to je okres, ne, to nebyly, já jsem řekl okresy. Trutnovský. Ten je, to je to Trutnov? Trutnovský? To je blbost. No to byl okres, bylo to okresní město, tak asi jo. No, jednak se tím zamezí velkému množství lidí, aby v podstatě jeli na své chalupy, nebo aby jeli na hory, nebo aby zkrátka jde o likvidaci těch horských chalup. A to tam také zaznělo v Poslanecké sněmovně, že už ty horaly tam, ty provozovatele vleků, ty, co mají chalupy na těch horách a v podstatě teď jsou pro ně žně, tedy byly by žně, a protože nejsou, tak už tam jezdějí páni v oblecích s kufříkama, s penězma a říkají, víme, za kolik jste koupili a my vám tady nabízíme tolik a tolik, víc už nikdy nedostanete. Protože se ví, že se to skoupí za hubičku. Je jenom potřeba je nějakým způsobem teď podržet na úzdě. Loni byla nic moc zima. Víme, jak to bylo loni. Letos se mohli všichni tak trochu jako zmátořit a zahojit a vláda jim to neumožnila. Vláda nedoložila jakýkoliv dokument o tom, že by se lidé na horách mohli nějak nakazit. Nebo že by vláda prostě řekla, jo, tak ty hory jo, ale za takových a takových opatřeních, to znamená, že lyžař sjede, nasadí si na ksicht ten hadr, vystojí tu frontu, protože tam, dejme tomu, ta koncentrace lidí je. No a pak prostě na ty lanovce se to zase sundá a z kopce jede bez roušky. Já si myslím, že ty lidi by tam lyžovali i za těchto debilních podmínek, tak i tak by tam prostě byli a užívali by si ty hory, odstartovali se jarní prázdniny a pochopitelně děti sedějí doma, protože všechno padlo. No takže je to zase biznis. Tam se skoupí spousta krásných provozoven čehokoliv, protože oni to prostě neustojí. Viděli jste v těch reportážích prostě, že ty rodiny do toho cpou poslední peníze a nejstrašnější je, že kdyby se vědělo, že je potřeba v tom stavu setrvat ještě týden, nebo ještě měsíc, nebo ještě půl roku, tak dejme tomu, ty provozovatele jsou schopni udělat nějaká účinná opatření. To znamená, oni ty chalupy by zazimovali, nějakým způsobem by to prostě udělali a věděli by, že letos prostě tralala nic. Konkrétně třeba ty vlekaři. To znamená, že se zasněžovalo, protože nebylo jasné, jestli bude hodně sněhu nebo nebude hodně sněhu, takže kdykoliv mrzlo, tak se zasněžovalo. To stojí veliké peníze. Nejenom to zařízení, ale i to zasněžování jako takové stojí velké peníze. Protože ten sníh se nedělá jenom z vody, tam se do toho musí přidávat nějaký ten kukuřičný speciální vlákno, kukuřičný snad. A na to se to vlastně váže a díky tomu to vytvoří tu vločku. I když je de facto k nule, není úplně nula a pod nulou, tak se dá zasněžovat. No a to stojí peníze, takže vláda dala naději, vlekaři tedy do toho nainvestovali ty peníze. A ty vlekaři to nejsou jenom prostě nějaké firmy, to jsou třeba tělovýchovné jednoty různé. Jsou to i obce, které provozují ty vleky a obec se snaží vydělat na to peníze. Těm všem vláda udělala díru do kapsy, do rozpočtu, udělala jim sekeru. Protože jak jim to naslibovali, tak oni se pochopně připravili na to, že rodiny s dětma přijedou. Když už nemohli na Vánoce, tak aspoň přijedou, dejme tomu, na ty jarní prázdniny. No a jehle, vůbec nic se z toho nestalo. Takže vládu by měli žalovat tyto lidé. Měli by ji žalovat a nechat si uhradit kompletně veškeré ztráty. Peníze na to jsou. Já vím, že naše společný. Já vím, že by to měl zaplatit konkrétní člověk. Ale teď by to těm lidem měla zaplatit vláda ze společných peněz a ty by jsme potom měli po těch jednotlivcích vyžadovat. Však jsou tam lidé, kteří mají spoustu peněz. Někteří by museli prodat to, co mají, někteří by to mohli zaplatit z toho, co mají, a ještě by jim spousta zbylo. Ale je potřeba, aby měli osobní zodpovědnost. Naše moderátorka si udělala reproduktor z takové krásné hračky. No, tak já mám tady takový článek jeden, který vám chci tak máme tady Marek, který tady poslal takových věcí. Já jsem slíbil tu Ilonu Čákovou. To se váže Nela Lisková. Nela Lisková a Ilona Čáková vzkazují vládě. Naše děti vám nedovolíme zneužívat pro své experimenty. To, že vlády v podstatě nabídly Big Farmě své občany k jakýmsi pokusům a ostrému testování na lidech, co vakcína provede s kým jak. Zatím jsou z těch studií postřehy toho typu, že nejstrašnější pro ohrožení života a zdraví je kombinace předchozích vakcín proti chřipce a vakcíny od Pfizeru nebo či ty mRNA vakcíny od AstraZeneca a dalších. Čili tam je nejvíc komplikací zdravotních a nejvíc úmrtí. To znamená seniori, kteří byli donuceni se nechat očkovat v předchozích letech, ať už je donutili vyvoláním strachu, nebo je donutili, protože žijou v tom kolektivu, v těch seniorských domech a podobně. Těch motivací byla celá řada. Nebo prostě se bojí o sebe, bojí se o své zdraví, tak se nechali očkovat. Tak právě očkovaní na chřipku, kteří byli očkovaní následně v dalším roce proti covidu, tak tam ta kombinace vychází úplně nejhůř. A ty potíže jsou nejhorší. Tak Nela Lisková a Ilona Čáková napsali a uvedli. Jsme ženy a milující matky a společně jsme se rozhodli zastavit to šílenství a podvod, do kterého nás vláda uvrhla. Rok se Česká republika zmítá v neexistující pandemii, která se zakrývá zcela jinou podstatu covidového podvodu. Netvrdíme, že tady uměle vypuštěný vir nekoluje a že lidé nemají zdravotní problémy. Ovšem je potřeba se na celou tuto údajnou pandemii dívat realisticky a klást si otázky, které jsou ovšem již předem politicky nekorektní a označovány za dezinformační. Politici se každý den ohání termíny, jakými jsou demokracie, svoboda, právo a podobně. Paradoxně přesně tato slova a jejich význam je ve velké až nesnesitelné míře potírán na občan mající svá práva a dožadující se jich je politicky zesměšňován a označován za šiřitele hoaxů a dezinformací. Nastalo období temna a pouze jediné přípustné variantě pravdy, a to té, kterou hlásí globalisté a jim podřízené vlády jednotlivých států. Není prostor pro konstruktivní dialog za přítomnosti široké vědecké a lékařské obce. V médiích je dán prostor pouze té straně, která veřejně podporuje a vyzdvihuje vakcinaci a straší veřejnost smyšlenými a neustále se navyšujícími počty nakažených covidem. Mnozí lékaři a vědci, kteří upozorňují na nebezpečí vakcinace z důvodu nedostatečného výzkumu, kdy mnohé studie budou zakončeny až v roce 2023, jsou bez respektu dehonestováni politiky a všemi, kteří jsou v globálním měřítku do vylhané pandemie zainteresováni. Existuje celá řada studií, která upozorňuje na vysoké riziko neustálého nošení roušek a dokládají, jaké má toto opatření negativní vlivy na zdraví populace. Nic z toho vláda České republiky záměrně nerespektuje. Toto vše jsou jasné důkazy o tom, že zde nejde vůbec o zdraví občanů, ale pouze o manipulaci, která povede k výraznému omezování našich práv a svobod. Primární je dezainteresovanost vládních činitelů do biznesu, který je přímo i nepřímo navázán na vše související s covidem. Vládu České republiky za všechny matky a otce, kteří nám denně vyjadřují v řádech tisíců obrovskou podporu, vás žádáme, abyste vynechali naše zdravé děti z vašich experimentů s testováním a následným očkováním. Nikdy nedopustíme, aby naše milované děti, které jsou jediným smyslem našeho života, díky vám trpěli a abyste ji jakkoliv ohrožovali na zdraví a životě. Jsme přesvědčeni, že byste si vakcínu tak nejistého složení sami neaplikovali. Vaše pohnutky jsou motivovány biznisem, který je založen na lidské tragédii a utrpení. Toto považujeme za zločin. Národ vám nedůvěřuje a považuje vás právem za zločince. Naše zdravé děti, kterým jste vzali už rok života, vám nikdy nedovolíme testovat ani očkovat. Za všechny milující rodiče Nena Lisková a Ilona Čáková. Myslím si, že bych také se připojil a také bych to podepsal, protože ať už to se psal dokoli a prezentují to ty dámy, nebo to se psali sami a prezentují to, tak je to opravdový názor, který si zaslouží pozornost a neobstojí žádná z těch lživých argumentací. Bylo třeba i v té poslanecké sněmovně, tak tam bylo několikrát vyzvihnuto, jak lžou ministři Blatný, Hamáček, jak lže premiér, jak ta čísla, prostě oni, příklad, jo. Víte, že v chebské nemocnici údajně a také čím odůvodnili uzavření těch okresů, to je také důležité, jako si dát do souvislosti. Tak nebylo nic a byly nařízení. Pak byl semafor. A na základě semaforu se dělala nařízení a zákazy. Pak semafor přestal fungovat, protože se chtěli dělat nařízení a opatření a zákazy a příkazy, ale čísla k tomu podle semaforu nebyla vhodná. Tak se řeklo, že semafor je špatný, když se několikrát upravil, že se musí dělat něco nového. Vznikl PES. PES se několikrát upravil a stejně, pozor, v určitou chvíli nedával jaksi najevo, že by se mělo přitvrzovat, naopak, že by se mělo rozvolňovat. To se ale vládě nelíbilo. Vláda, která si sama psa nechala stvořit, lidma, kteří v životě neviděli pacienta a pouze jsou to jakýsi odborníci na inženýrství, matematiku a podobně, tak vymodelovali psa. No, pes přestal fungovat podle představ vlády, čili vlastně vláda jakoby si nechává vytvářet něco, čím chce odargumentovávat svá rozhodnutí podle zadání jiných, protože jak by to už bylo jenom o pocitech a zlomyslnosti. Takže když pes už ani nefungoval, tak ho odložili a nový vynález, ještě mezi tím jsem zapnul na reprodukční číslo, omlouvám se, reprodukční číslo. A pak byl pes. Teď odložili psa a mají novej vejmysl, podle kterého je potřeba postupovat, protože pes by vedl k rozvolňování. A to je obsazenost nemocnic. To je brutální, ale brutální manipulace, protože nemocnice dlouhodobě jak si odebírají svá místa a likvidují lůžkové části, omezují je na nezbytně nutnou potřebu za běžného stavu. No teď pochopitelně jaksi narostly už v honbě za těmi penězi, protože také to zaznělo včera ve sněmovně, že spousta nemocnice díky covidu dostala z červených čísel. Přestože zdravotní péče je čím dál tím horší, tak ale nemocnice si pomohly. Čili stojíme u problému, že přeplněné nemocnice nejsou kvůli covidu. Kdyby byla standardní chřipková sezóna a byla ta chřipka trošku ostřejší, tak tady máme stejně, ne přeplněné, ale stejně nad rámec standardu více zaplněné nemocnice. Protože nemocnice nejsou přeplněné. Včera tam museli dementovat informaci ministra Blatného, který tvrdil, že v Hradecké nemocnici mají pacienty na chodbách. Sama nemocnice to ale vyvrátila a uvedla, že to je nesmysl a že toto není stav v jejich nemocnici. Ale ministr tím argumentuje. Proč? No protože přešli od psa na kritérium obsazenost nemocnic. Jdeme dál. Jak je to s Chebskou nemocnicí? Mluvili jsme tady o ní. Že Chebská nemocnice, ano, Chebská nemocnice byla, je nepřeplněná, ale je víc plná než ostatní, takhle bych to řekl. Všem proč? A také, jestli jste si všimli, tak německá strana, tedy zdravotníci, nabídli, že část pacientů lze převést do Německa. Ale když média toto řekla, tak neřekli zpět do Německa, ale pouze do Německa. Takže to celé vypadalo, že Němci nabídli spolupráci, aby se český pacient zotavoval a léčil v německé nemocnici. Ale takhle to vůbec není. Podle informací z té chebské nemocnice se věci mají tak, že nemocnice léčí německé pacienty, to protože je to levnější v Čechách než v Německu, proto ty Němci nabízeli, že ty pacienty si vezmou zpět. To znamená, že je vezmou do svých zařízení. Protože jsou to němečtí pacienti, kteří tam jsou jakoby nad rámec toho, co je v jiných nemocnicích. Takže si vezmou své německé pacienty a budou je léčit oni a tím by té nemocnici pochopně v tom Chebu trochu by odlehčili. Takže to ale odmítla česká strana. To znamená, že za jakých okolností nemocnice odmítne to, že si Němci vezmou své německé pacienty? No, protože to zvládá. Sice to je oprus, ale zvládá to. To znamená, že nešlo tady o to, že okres je plný nakažených lidí. Ne, 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 tam se léčí lidé ze zahraničí. No jo, takhle se to má totiž. Ale my z toho máme další řídící kritérium pandemie a to je obsazenost nemocnic. Nakonec existuje statisticky, obsazenost nemocnic existuje, je k dispozici. Takže můžete z ní čerpat. Není to tak, jak vládní činitelé říkají. A říkají to proto, že za A. Stav nemocnic je dlouhodobě co do personálního obsazení poddimenzovaný. Mluví se tady o tom 15 let. Jakési řešení se hledalo mimo jiné také v tom, že se sníží počet lůžek v těch nemocnicích. Menší počet lůžek, menší počet ležících pacientů, menší náročnost na personál, jako myslím, co do počtu. Že úspěch to nepřineslo, protože s tím odcházeli pochopitelně sestry a lékaři do zahraničí, odchází pořád, protože tady ten plat mají výrazně nižší než třeba v Německu, tak radši dojíždí do Německa, nebo přestěhovali se do Německa a jsou tam a slušně si vydělávají. To je stejné jako sestra, která pracuje v nějaké okresní nemocnici a sestra, která pracuje třeba v IKEMu, v Pražské fakultní nemocnici nebo na Vinohradech v nemocnici nebo na Homolce, čili v pražských nemocnicích mají sestry minimálně jednou tolik, co ta sama za tu samou práci by ta sestra měla v nemocnici třeba v Trutnově. No, do Trutnova to je kousek z Polska. Umím si představit, že možná polští pacienti také jsou v té trutnovské nemocnici, anebo ten region, zkrátka dobře, je co do počtu nemocnic limitován a omezen a proto třeba v té trutnovské nemocnici to je tak jako víc obsazené. a vláda místo toho, aby řešila, kam ty pacienty umístí, teda pokud chce zachránit ty nemocnice před kolapsem, místo toho, aby vyřešila nějaké převozy a podobně, tak to tam zavře ten okres. No, to udělali dobrou věc tedy. Jediné, čeho dosáhnou, že se situace nezlepší, ale budou přidávat další okresy. To je totiž teďko nový trend, protože se připravili už na to, že nebude prodloužen nouzový stav, tak je to nový trend, který teďko budou zavádět. Budou tlačit hejtmany do toho, aby uzavírali okresy. A propos hejtman Hradeckého kraje, ještě v předvečer toho uzavření, toho rozhodnutí, a to rozhodla vláda, tak řekl, že rozhodně Trutnovsko uzavírat nebude. On to sám řekl. Vláda mu to ale rozhodla za jeho zády. A dokonce ta vláda je tak drzá, že to rozhodla a ani jim to oficiálně nedala najevo, aby jim napsala, tak udělali jsme to a to, a teď je potřeba k tomu, a teď máme tady prováděcí nějaký protokol k tomu. Ne, starejte se. Zase vláda vytvořila chaos na nižším článku řízení. To je opravdu jako práce s magorama. No ne, tak opravdu, věřte tomu, spěje to k tomu, že ta vláda už tady dlouho nebude. Babiš se potřebuje toho outěžku zbavit, aby mohl kandidovat na prezidenta. Potřebuje nebýt v přímém střetu toho souboje s Bartošem, protože by mu zcela bezpečně sebral body. A Hamáček a spol, tak ty chtějí pochopitelně, aby lidé zapomněli do voleb, aby ČSSD zase mohla slibovat, kudy bude chodit, kudy bude trousit. Ale my na ty vaše nezákonnosti, na tu vaši kriminální činnost, kterou tam pácháte, my na to nezapomeneme. My ji budeme neustále připomínat. Nebojte se, pánové. Takže každý se bude zodpovídat. U magistra Volného, u poslance Volného máte takový krásný obrázek, který namalovala 9letá holčička. Můžete si ho prohlédnout. To byl ten obrázek, který si chtěli pánové Bojko a Volný nalepit na ty plexiskla, který jim tam chtěli instalovat. Jenomže plexiskla se nekonají. Takže holčička namalovala, poslala. Velmi dojemné, velmi krásné. Plačící holčička s rouškou na obličeji. Co nechce, tam dala krásně do toho zákazu. A školu namalovala jako velkou záchranku. No. Tak když si nad tím zamyslíte, ty symboly jakoby toho sdělení 9leté holčičky, tak opravdu to jsme zaseli do těch dětí, to zoufalství a to pokoření a to zneuctění té dětské duše. No jo, někdo říkal, máme takovou vládu, jakou si zasloužíme. A já prostě tomu nevěřím, já to takhle nechci, aby se to interpretovalo, protože nemohli jsme si zvolit svobodně z nějakého výběru. My jsme mohli jenom volit menší, horší zlo. Takže z toho máme tohle zlo. Pojďme si zahrát jednu emotivní písničku. Bude v ruštině a už jsem ji hrál. Je moc pěkná. Pojďme se zaposlouchat. Pojďme, Leonid Agutin nám k tomu zaspívá.
Нет, увы, так создан свет. Мы от судьбы все что-то ждем, но как-то ведь живем. рука є мир, один на всех, ищем маленький, но свой успех, все верим в сны и в чудеса, но тонут в холе.
Pojďme si pustit takovou jednu úsměvnou až k pláči záležitost. A to byl znáte Lukáše Polerta, on je doktor a on se tak nějak potkal v debatě s tím Tomášem Cikrtem. To je takový ten on svýho času byl docela zajímavý tím, že tady vybojovával nějaké, nebo bojoval, to bylo, tak vypadalo to, že bojuje za určitou skupinu postižených lidí, sám taky nějakým způsobem je takový menší. Ale jeho názory naprostá trága. Tak pojďme si to poslechnout. No jasně, přes Facebook, to je svaký dotaz.
Pardon. Zřejmě, že loni zemřelo o téměř 17 tisíc lidí víc.
Co jste si řekl? Nezarazilo vás?
Ne, já jsem si řekl, že to tak je. No, opravdu tak jo?
Prostě to... Chci to dát ještě jednou, protože jsme nestihli začátek. Tak, teď to bude ono. Tak, Lukáš Polert a Tomáš Cikert.
Po těch třech týdnech.
A když na začátku února Český statistický úřad zveřejnil, že loni zemřelo o téměř 17 tisíc lidí víc než v roce 2019, co jste si řekl? Nezarazilo vás?
Ne, já jsem si řekl, že to tak je. No, opravdu tak jo?
Prostě to bude.
Akorát tak, ta příčina je disputabilní, ta prostě jako my sami přesně nevíme, na co ty lidi zemřeli, protože se pitvy neprovádějí. Ty diskuze jsou dlouhodobě v nemédiích, že jo? Dokonce nedávno se vyjádřil ministr zdravotnictví, že pravděpodobně, já nevím, jestli nějaký procento třeba na ten COVID nezemřelo, a to souvisí s tím, že my vlastně máme akorát ta čísla pozitivních testů, které ale neznamenají vůbec nic, neznamenají, že ten člověk je infekční, znamenají, že je nemocný, znamenají, že má nějaká přítomnost viru, kousíčku viru na sliznicích. A pokud je člověk v nemocnici, který je tam s nějakou úplně jinou diagnózou a jako má pozitivní test, tak je vedený, jakože je prostě pozitivní, a když zemře, tak se vede, jakože zemřel právě na ten COVID, ale přitom neměl tu nemoc. Měl akorát pozitivní test. Nemůžete zemřít na nějakou nemoc, pokud ji nemáte. To je nesmysl.
Pane Cikrte.
Já tady musím velice nesouhlasit s panem doktorem. My máme přeci jasný důkaz, že je to spojeno, že ta úmrtí jsou spojena a zapříčiněna covidem. A to je úzká korelace mezi úmrtími na covid, tím vrcholem té epidemie nebo té vlny, a nad úmrtími. Každý rok je nějaký zhruba úroveň těch úmrtí. Vždycky je to v dekádách. Tohle ta dekáda nám pěkně jde, nebo ty roky předtím. A najednou mezi rokem 2019 a 2020 se objeví velký skok. A ten skok, gro toho skoku je na podzim, a dokonce se dá odhadnout v měsících a v týdnech, kdy je nejvyšší. To nemůže mít jiné vysvětlení, tato úzká korelace, než že ta úmrtí jsou úmrtí lidí, kteří by nezemřeli, kdyby tady nebyl covid.
No ale jako může to být taky tím, že od jara máme takový ten lockdown u těch vlastně u starých lidí, který jsme se jako v domnění a v dobré víře, že ochráníme, tak se v podstatě uzavřeli před světem, uzavřeli se před příbuznými, uzavřeli se v sociálních zařízeních, a tím, že přestali chodit ven, tak přeci víte, u těch starých lidí, pokud zmeškají jednu kontrolu, zmeškají nějakou další kontrolu, tak diabetici, hypertonici, ischemická choroba srdeční, všechno tohle, oni nemají příznaky, ty lidi. A ty lidi prostě, starý lidi nemají ani příznaky, když mají zápal plic, to prostě pak přichází pozdě. A to se všechno hromadí ne na jaře, ale to se hromadí a právě na ten podzim. Přeci, když zmeškáte pár kontrol, tak já jsem pracoval 10 let na emergency ve vojenské nemocnici, takže znám ty starý lidi, který i když nebyl covid, tak ty starý lidi prostě zanedbávají kontroly. Přichází pozdě. A teď, když jsem ještě řekl, hele, tak ty lidi se báli chodit ven, báli se chodit k lékaři, a bohužel musím říct, jako i na naší stranu, že mnoho lékařů se bálo vyšetřovat ty lidi. Bylo to nejvíc na jaře, v létě, nevím, jak na podzim.
No, ale já na to musím říct, pane doktore, že to by znamenalo, že při prvním lockdownu k ničemu takovému nedošlo. Vy tvrdíte, že se to přeneslo až do toho podzimu, a teď najednou ty lidi, kteří třeba odložili péči nebo se báli k lékaři, začali umírat přesně ty týdny, kdy vrcholilo umírání na tu pandemii. A to je nesmyslná korelace.
Ale to je vždycky tam... tak, že umírají někdy, když je nějaká chřipka.
Ne, ale ne ten týden. To prostě nemůžete naplánovat.
To umírá několik týdnů.
Ne, podívejte se na ty křivky, pane doktore. Ty jsou velice úzké a velice korelující, a není možné to tak tomu přičítat. To, že bude mít tato epidemie i dlouhodobé následky ze zanedbávání péče a podobně, to jsou věci, které se dostaví později. Ale pokud jde vůbec o seniory, tak to je velká debata a museli bychom se zamyslet na to, jak se chováme k seniorům jako společnost, jak jsme je izolovali nebo neizolovali dávno před covidem.
Ale samozřejmě, že tady ten covid je. Jenomže ten starý člověk, který je prostě polymorbidní, tak je to velmi křehká osoba a v podstatě, když nechodí k lékaři několik týdnů nebo měsíců, zmaškal pár kontrol, tak pak stačí cokoliv. Stačí rinoviru, stačí rýma, stačí cokoliv. A stačí i ten covid, který by normálně by mu nevadil. Jenomže ten člověk už, už nemá žádnou rezervu a je na pokraji svých sil.
Toto je ale jako váš takový konstrukt.
Není to konstrukt, to jsou zkušenosti.
Který by se projevil určitým plynulým nárůstem v tom podzimu. Ale tady je korelace mezi úmrtími na covid a nad úmrtími.
A teď zemřeli ty starý a nemocný lidi.
Dobře, tak no, pánové, evidentně tady se neschodnete. Pojďme lidé, ještě na závěr probrat, prosím, očkování, protože jakkoliv to zatím příliš nefunguje, nejde to podle plánu, tak vkládáme do něj velké naděje. Pane Cikrte, můžu tomu ještě věřit. Jednak tomu, že to očkování je skutečně tím světlem na konci tunelu, ale že i já se třeba dočkám vakcíny. Zdravá, 31 let.
Já doufám, že se dočkáte vakcíny, abych vám to přála všem pracovníkům televize a sobě taky přeju, abych se dočkal vakcíny a dokonce i panu doktorovi, když on není příznivý.
A já už jsem provočkovaný.
No vidíte.
Už máte obě dávky?
Ne, no já mám několik dávek, protože jsem od jara se starám o
nemocný s covidem. Pan doktor zase hraje tu hru, že je promořený.
Jezdím tramvaje, chodím.
Přírodně. Dobře, ale já zareaguju. Podívejte se na Izrael. Vakcinace tam jednoznačně vede k úspěchu, k poklesu výskytu covidu u lidí. Myslím si, že vakcinace prokazuje svoji účinnost. Já si myslím, že je to světlo na konci tunelu, ale bude třeba ji doplnit i tím, že vydržíme ještě nějaká ta opatření a že se nadále budeme chovat odpovědně. Čili já jsem přesvědčen, že v rouškách se tu setkáme ještě na podzim.
Pane Polerte, teď vážně, už jste jako zdravotník naočkován?
No nejsem.
A ani nechcete.
No tak já jsem covid prodělal někdy v listopadu, takže v podstatě jsem přírodně naočkován.
No a za 3 měsíce třeba? Nemůžete ho chytit znovu?
To já si myslím, že ne.
Co je tedy tím světlem na konci tunelu?
No tak já si myslím, že to je prostě nový koronavirus, který tady tou společností musí projít, až se všichni prostě přirozeně imunizujeme a očkujeme, především teda tu starší populaci, tak postupně to vymizí. Já si myslím, že takhle to bylo vždycky se všema infekcemi. No,
ale to přirozené promořování jde pomalu a příliš nás stojí životy a zdraví lidí. Proto je tím světlem. Podle mě očkování.
No tak pomalu, tak podívejte se na ty čísla, že ty jsou jako alarmující, každý den jsou šílený. No,
ale jde o to, kolik reálně lidí se promořila ta čísla, kdyby to bylo tak, jak říkali někteří, nechme se volně promořit a už v létě, že už máme kolik milionů, to se neukázalo.
Ano, tak neukázalo, protože jsme měli ty roušky a museli jsme dodržovat ty různý distance.
No, aby nezemřelo příliš mnoho lidí. I takhle zemřelo příliš mnoho lidí, tak pojďme to dodržovat ještě chvilku a spolehněme se na očkování.
Radost jste nám, pánové, neudělali. Evidentně ta cesta nebude jednoduchá, ale díky, že jste přišli.
Když se všichni směje.
Já vám děkuji.
Cítili jste tu?
Den, dámy a...
Cítili jste tu aroganci
po těch 3 týdnech
toho Cikrta, který je zarytě přesvědčený o své pravdě. On má tu pravdu, protože tam je korelace čísel. A oproti tomu praktik, který vozí ty lidi v té záchrance, dělal na tom příjmu těch lidí, který přivezla záchranka, tak zkrátka dobře, on ho se snažil za každou cenu překřičet. Máme telefon, tak tuším, kdo to bude. Dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, Eva Písek, Jižní Čechy. No já vás poslouchám, ten Cikr, to je teda zoufalství.
Já si myslím, že řeknete něco ostřejší, jo, teda.
No, tak...
No, ale víte, kolik bylo, bylo by to na ostřejší.
Ale proč volám, jak on tam ano. Říkal o těch rouškách a to? Tak já musím říct, mě volal syn a ten mi říkal, že jeho šéf, je to měsíc, měl kašel, rýmu, vypadal hrozně. 3x jel na test na covid, protože se toho strašně bojí. 3x byl negativní. Pak už tady navštívil lékařku a ta mu řekla, když ho vyšetřila pořádně, že má chlamydie na plicích. Bakterii a že to nejspíše má z roušky.
No, tak to je docela logické, ne?
No, logický to pro nás je, pro vás, pro mě, pro moji rodinu, protože já už jsem od jara řekla dětem, nenoste to jenom v nejnutnějším případě. jinak to dejte okamžitě z pusy pryč. No ale on byl, ale víte co, to je přesně to, jak on tam mluvil. On pořád jenom covid z toho měl největší strach, takže vůbec k lékaři nešel a přesto by mohl nakazit okolo sebe lidi, protože ta bakterie teda, to je bakterie, i chlamydie, a to je dosti nebezpečný. Takže mohl okolo se takhle tam chodil 3 neděle.
A víte, co mezi těma pracovníkama. Víte, co by řekl Cikrt? Ještě štěstí, že nosil tu roušku, že je to těma chlamydiema nenakazil, ale to, že si je z té roušky uhnal, to by zamlčel. Já vám děkuji za ten příklad. On je totiž, ono těch věcí bude víc, jo. Jenomže, víte co, problém je, že paní doktorka aspoň ho vyšetřila, je to tak, toho šéfa?
Ano.
Tady jako je hodně praxe ta, že doktoři léčí po telefonu, to znamená, že zavoláte, on vás nechce vidět, aby se nenakazil, nedej bože, protože to jsou asi doktoři, kteří věří tomu, že když přijdou do styku s tím virem, takže je to zabije, místo aby je to posílilo, jako říkal Lukáš Polert.
Tak... No, ten měl úžasný názory, to je přesně s tím já souhlasím, takhle to má být, je to rozumný chlap, prostě na svém místě. Ten je na svém místě, ten blbec, to je tragédie.
No ale ještě, já to dopovím. A... Že jo. Ona ho vyšetřila a že mu zjistila ty chlamydie, protože za normálních okolností by ho odvezli do nemocnice a léčili by ho na covid, anebo by mu rovnou řekli, že má covid a hotovo. Jako. Čili to je dneska normální, pokud máte jeden z příznaků, tak doktor po telefonu vám řekne, jo, máte covid, jako hotovo.
Kdyby řekl jenom ty příznaky po telefonu, to je pravda, ano. Ano.
Jo, protože ty chlamydie, to se přesně chovalo, ale pozor, ty chlamydie jsou velice nebezpečný. Jo.
No ty jsou nebezpečný,
já to ty napadají mozek posléze, to znamená, že to není vůbec jako sranda, ale chlamydie nejsou to jediné nebezpečenství, které z té roušky pochopitelně na nás si tam vypěstujeme a ono si v těch plicích si přemnožíme kde co a v podstatě, když vás potom frknou na ventilátor, aby za vás měli dostatečné příplatky a peníze, 56 tisíc každý den, co tam budete ležet na tom ventilátoru, tak ty chlamydie podpořej a v podstatě to vás zabije. To bude poslední kapka.
No, to je zabije, ano. Já vím, to jsou chlamydie, už jsem s vámi mluvila jednou, já jsem dělala v sociálních službách pečovatelku, teda teď jsem o práci přišla, nenechala jsem se prostě testovat každý týden a opustila jsem práci. Takže prostě nenechám se každý týden testovat.
Řekněte mi, když jste dělala v těch sociálních, jak to ty klienti snášeli, jako nechali si...
Nedělala teda v pobytových, já jsem dělala terénní službu a tam to snášeli vcelku dobře, protože byli doma, byli zavřený, ale no strach měli hrozný, jsou vyděšený, všichni, ale to se já mám souseda, s manželkou, oni jsou, jak jste to říkal, ta ohrožená skupina. My jsme 10 let spolu kamarádili. My se dneska nevidíme, protože oni jsou tak vyděšení, že mě už s tím lezou teda na nervy, abych se vám přiznala.
Mě leze na nervy, když prostě lidi, s kterýma jsem se vždycky podával ruku, tak buď mi ji nepodá, nebo jenom tak do vás drknou tím loktem, jakože to je novej pozdrav, jako jo.
Přesně, on přišel, když jsem měla narozeniny a místo podání ruky do mě chtěl strkat tím loktem a já jsem říkala, no to ne, pokud mi chceš podat ruku, tak to nech být, ale já si pamatuju ze školy, když jste chtěl někoho naštvat, tak jste ho loktem do něj strčil, když jste seděl v lavicích, nebo jak to bylo za vás, za mě, jo? Teda.
To má svůj význam, jo. Přesně tak, to má svůj význam.
Jo, rozumíte mi, jo, takže já jsem říkala, no to ne, pokud mi se mi, jako když se mi štítíš tu ruku podat, tak prostě mi negratuluj a nech to být. No a pomalu to jako prostě, on strašně se bojej a už se ani nepotkáváme, to bydlíme vedle sebe a 10 let jsme, já jsem si úplně neměla představit, že by se tohle mohlo stát. Takový jsme byli opravdu přátelé, ne kamarádi, přátelé, opravdu přátelé a tohle se stalo. A jsem z toho smutná teda, musím říct.
Víte co, to si kolikrát myslíte, že člověk toho druhého zná a že jakoby názorově, protože jsme se doteďka shodovali v něčem, takže to bude dobrý. A pak zjistíte, že jenom protože nevyznáváte roušky, tak vám ten člověk třeba řekne něco pěkně ošklivýho o vás poví. zařadí vás, onálepkuje vás něčím, co snad ani si vůbec člověk nezaslouží. Takže rozpadají se vztahy tímhle způsobem mezi lidmi a přátelství, a čím víc vztahů se rozpadne, tím víc přibude těch udavačství. A to, co vláda vlastně tady hodlá podporovat zleva zprava, aby lidi donášeli na ty druhý lidi, aby se lidi báli mezi sebou mluvit, prostě to, co zavádějí v Číně, tak to nám tady chtějí také aplikovat a myslí si, že nás dostanou. Nás ale nedostanou.
To máte pravdu, no tak já jsem zatím ráda, že u nás i rodiny se hádají, že víte, taky se tam tvoří napětí v rodinách, že naštěstí u nás teda my všichni smýšlíme a máme ten názor tak nějak stejný. A dcera teda taky mi volala, tam má dvě děti, taky je nešťastná z toho. A já jsem říkala, ale tohle oni chtějí, my tomu nesmíme propadnout.
Přesně tak. Tak jo, tak...
No, hejte se, nebudu zdržovat, mějte se hezky.
Zdržujete, jsem rád, že jste volala, díky za telefon, opatrujte se ve zdraví a zase nikdy naslyšenou.
Děkuju moc.
Mějte hezký den. Naschle. Tak... Názor jste slyšeli, je to jasné. No a teď bych si dovolil jednu takovou věc. To zase paní ministrině nám tady vystoupí teďko chvilku. To bude takový předskokán jednoho pěkného vtipu od pana Duška. Tak dáme si ministrině předskokanku.
Celá země stojí, celá ekonomika má problémy. Vlastně ani druhá světová válka nespůsobila takové potíže jako covid.
Mě vyslychali nacisti! Nacisti!
My potřebujeme zvládnout tu pandemii.
Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy?
Nebylo to myšleno dehonestačně vůči obětem, pro boha živého.
Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
Ano, ano, Myška mě neposlouchala, teď jsem se chtěl odmutovat. A Myška, ne, a ne, a ne, a ne, se trefí na okýnko, tak trošku ticho bylo. No a teď ten slíbený vtip, protože musíme mít dobrou náladu, mám pro vás ještě další zprávy, tak aby vás to neporazilo. Takže pojďme si pustit pana Duška.
Dovolte, abych se s váma podělil o jeden vtip, který mě opravdu pobavil. Já ho uslyšel předevčírem a říkal mi ho kamarád, a on říkal, že vtip je, že zemře Andrej Babiš. A teďka, to není ono. A teďka se ho ptá, jestli chce do nebe nebo do pekla. A on říká, no a můžu si to jako nějak prohlídnout, abych věděl? No můžete, tak co chcete dřív? Tak to peklo bych se podíval. Ale do toho pekla, tam nějaký lidi hrajou biliár, někdo tam karty jako hraje, holka se tam slíká, utyče. On říká, no. A to nebe, jak to vypadá? A tak to nebe, a tam takový anděl pořád hraje na loutnu. A Babiš říká, no tak já nevím, tak asi to peklo teda, že bych vybral. Tak jo, dobře. Teď tam přijde, okamžitě dostane bičem přes držku.
Jdím uklízet hajzly.
A on říká, jak to, to bylo úplně, to byla kampaň.
Ah. světě znám, tak přicházím sem prozradit, že žít je stejný jako dál. Kdybych neměl komu, v koncích byl bych snad.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi, kam se dívám. Proč žiješ rád, řekni i víc, zkoušej mi říct, proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, vede není plyn. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi, kam se dívám, tvůj zrak na mě se smá.
To je moc pěkná písnička, jsme si zahráli. Mám tady rychlou informaci od Ivy, která píše, a to je to, co jsem říkal, že chlamydie napadají mozek. Píše, že chlamydie, ať jsou kdekoliv v těle, tak vedou k mrtvici. To je ten projev toho, že napadnou ten mozek a tak dál, tak dál. Takže chlamydie jsou velice nebezpečné a chlamydie se nepřináší jenom pohlavním stykem a tímto způsobem, ale to je právě otázka třeba nošení těch roušek a tak dále. Mám na to další reakci z Německa, píše posluchač. Možná to znáš, čínský super lockdown, kdy jsou lidi uzavřeni 14 dní v domech, vstupní dveře jsou zavřený autogenem a pojdejí vlastní domácí miláčky, psy, kočky, takže se máme na co těšit, když to půjde dál tímto bolševickým způsobem. Ale píše dál. Naše čísla covidem nakažených a zemřelých rapidně klesá. Přesto tu máme nový negativní rekord v počtu zemřelých v lednu. Ve srovnání s minulým rokem máme v lednu celkově 20% více zemřelých lidí. Ve věku nad 80 let je to dokonce 30% více. Čím to může být? Pandemie odeznívá a my tu máme tato obludná čísla. Mám takové podezření, že nám něco ošklivého skrývají, například, že nošení roušek značně poškozuje zdraví, anebo že ty nové vakcíny nejsou tak zcela bezpečné. Takže bych to odhadl, že navzdory ustupující pandemii jsou tato fakta součtem zvýšeným počtem sebevrážd odložených nezbytných operací, očkování a nošení roušek. Jo, souhlas. Já bych ještě řekl, ještě by tam přimontoval jeden prvek, teda nevím, jestli to máte v Německu taky tak, ale ještě potom bych do toho přimontoval prvek zkreslení jako takové. Všimněte si, že třeba Cikrt byl opravdu, opravdu přesvědčen o tom, že ti lidé umírají na covid. Vyvozoval to teoreticky z čísel. Protože kdyby se pitvalo, tak by se vědělo, ale protože se pitvat nesmí, aby se náhodou nedopitvalo pravdy nějakého poznání, protože to by se potom na těch pitevnách zase nějaká ta pravda ukázala a někdo by to, nedej bože, vynes, tak se prostě pitvat nesmí a prezentuje se úmrtí s covidem jako úmrtí na covid. Ono totiž, máme tady období, kdy se nám opravdu potkává důsledek nošení těch roušek. Navíc, nošení roušek, když bylo teplé počasí, když bylo relativně svítilo sluníčko, tak bylo sice nebezpečné, ale mnohem nebezpečnější, to je v období, kdy je chladno, jsou mrazy, je vlhko, je velká relativní vlhkost. Tak pochopitelně v té roušce se toho tam jako víc pomnoží, protože i nalezáme se v období, kdy jsme obklopeni mnohem větším množstvím toho živého, ať jsou to bakterie nebo viry, ty vdechujeme a pochopitelně zase je výdechem za sebe se snažíme dostat ven. Čili jakmile si je někdy nadecháme, oni se nám pomnoží a pak je detoxikujeme vlastně tím dechem směrem ven a v té Petriho místce se nám pěkně namnožej. To je v té roušce. Takže bohužel je to tak. Teď sklízíme ovoce nošení roušek. Však ta studie ohledně španělské chřipky o tom jednoznačně vypovídala v roce 1914 až 1918. Nejvíce zemřelých bylo na jako důsledek nošení roušek v době španělské chřipky. Proč by to mělo být jinak? Však jsme předtím varovali. Varovali a varujeme předtím pořád. Co se týká respirátorů, tak pochopitelně respirátor je ještě jakoby lepší v tom, že jeho nošení je dlouhodobější. A ano, správně, jak tady píše posluchač, v létě je nejvyšší UV záření, které zabíjí spoustu přenašečů. Samozřejmě to záření dezinfikuje. Ale spousta jiných věcí dezinfikuje. Lidi mají lepší náladu, svítí sluníčko, sluníčko dodává energii, pochopitelně a tak dále. Čili ty podmínky pro naše zdraví jsou nejhorší na podzim. Už i ty deprese z toho, že vlastně nesvítí, nebo je brzy tma, nesvítí sluníčko moc. Všimněte si, že tady žijeme furt pod příkrovem. Dneska a včera v podstatě jenom svítilo trochu sluníčko. Jinak tady zase několik dnů jsme sluníčko neviděli. Občas ho vidíme a pak třeba měsíc vůbec. To všechno přináší pochopitelně sebou vlivy na naše zdraví. Setkal jsem se s názorem, ještě to musím také říci. Setkal jsem se s názorem, že ono to nošení roušek taky není špatný, prý proto, že není tolik rýmy jako mezi lidmi a není tolik rýmy. No já bych si dovolil trochu nesouhlasit. Já bych to viděl trošku jinak. Zase tady zapomínáme trošku na to, jak funguje naše tělo a jak reaguje naše tělo. Naše tělo pochopitelně, pokud máme v pořádku imunitu, tak naše tělo funguje tak, že v době, kdy je konfrontováno s větším množstvím různých virů, nákaz a podobně, tak pochopitelně má vyburcovaný ten imunitní systém, má ho zalarmovaný a ten zalarmovaný imunitní systém tedy nefunguje tak, že se potká s nějakou nákazou a odnesete to třeba rýmou. To znamená, že vám se nepomnoží virus chřipky, ale odnesete to tou rýmou jako takovou. To je za normálních okolností. Protože váš imunitní systém je jakoby běžný, normálně fungující, potká se s virem, alarmuje se, ale ta rýma je vlastně důsledkem toho, té prodlevy mezi alarmováním toho imunitního systému. Takže není to chřipka, ale je ten lehčí průběh a to je ta rýma. Protože jsme teď v takovém tom období, kdy máme ten imunitní systém zalarmovaný právě tím, že se potkáváme s koronavirem a s virama chřipky a s kdečím, a protože ho máme vybičovaný, ten imunitní systém, tak v podstatě ani ta rýma se neprojeví, nemá šanci. Buď jste nemocný rovnou, anebo rýmy jako takové de facto zmizely, protože ten projev, o kterém jsem předtím mluvil, v podstatě vůbec ta situace nenastává. Proto jakoby ty rýmy ustoupily. Rýma není. Rýmu můžete mít v létě ze sluníčka třeba, občas míváte rýmu. Rýmu můžete mít na jaře, rýmu můžete mít kdykoliv. Čili rýma jakoby není záležitost, jak bych to řekl, až tak sezónní, jako třeba chřipka. Tak to jenom k tomu, že se někdo dotazoval, jestli je možný, že nošení roušek a ta rýma, tak máme, ta společnost se změnila také do určité míry. Ano, lidé na sebe tolik neprskají. To je pravda. Ale že by to bylo zdravější, to bych neřekl. To znamená, když lidi dáte do izolace, také na sebe nebudou prskat. Otázka je, jestli je zdravější mít rýmu a být jakoby v pohodě, bez stresu, anebo jestli je dobrý být bez rýmy, protože ona, i ta rýma vás pochopitelně nějakým způsobem posiluje. Jo? Takže to je mnohosečné a dá se na to koukat z různých úhlů pohledu. Ještě si dovolím jednu takovou věc. To mě inspirovala posluchačka, která právě volala s těma chlamidiema. Tak, já se tady kouknu do jednoho statistického, do takové tabulky statistické. A tady jsou diagnózy výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice. Jsou tady různé infekce. To je taková přehledová tabulka a právě chlamydie tady někde byly. Chlamydiová konjunktivita. No. Chlamydiové infekce máme v podstatě lehce v okolo úrovně 2012. V roce 2012, to je za leden, tak jich bylo v lednu 70, a 2013 113, 2014 128, nejvíc jich bylo v loni, to bylo 211 v lednu chlamydiových a teď je jenom 90. To je právě ten omyl, kdy chlamydie, které jsou velice široce rozšířené, tak jsou léčeny jako zápal covidových plic. Já jsem zrovna včera řešil jednu naši posluchačku, která víceméně skolabovala, odvezli prý s covidem, no a ona měla zasaženy plíce parazitem a bakteriálně. To znamená, že ale byla, je léčena na covid, takže no. Pochopitelně její stav se výrazně zlepšil po nějakých zásazích, ale hleďte. Máme nejnižší výskyt svrabu, ale pozor, onemocnění covid 254 249. To znamená, v tabulce, kde jsou indikované choroby na základě opravdu klinických projevů, to znamená, když jste nemocní, máte klinické projevy. Když máte svráb, tak máte svědění a máte nějaký zdůřeliny a prostě ten parazit, že jo, je to parazit v pokožce je to červotoč takovej, tak to není nic příjemného. Kdo jste někdy měli svráb, tak víte, kdo jste ho neměli, tak víte, že se říká svráb a neštovice. Svráb prostě svědí. Pak třeba máme tady infekční mononukleóza, zatímco loni bylo 155, letos je 45. Spousta nemocí, spousta nemocnic jakoby poklesla. Třeba, to bych ještě vybral, Spála. Loni 285, letos jenom 17. Jeden by řekl, vidíte ta opatření, vidíte, jak ta opatření fungují? A já říkám, opatření nefungují. Tito všichni lidé, kteří tam v podstatě figurují v tom snížení, to znamená místo 240, je to jenom třeba 70 a podobně, tak má to nějakou tendenci, když se kouknete na ta čísla, tak ta čísla jsou nějakým způsobem, se držejí, jdou trošku nahoru, jdou trošku dolů a najednou je tady výrazný pokles. Z toho tedy vyplývá, že česká populace je výrazně zdravější. Tak ale proč se tolik lidí léčí na covid? Respektive, proč tolik lidí údajně s covidem je v nemocnicích? Proč jsou hospitalizovaní? No, protože ti lidé mají něco úplně jiného, ale léčí je jako covidové pacienty. A evidují je. Jediný covid není těch 254 tisíc lidí. Nejsou nemocní lidé, to jsou lidé, kteří jsou pozitivně testovaní. To znamená, že v tabulce, v přehledové tabulce, kde jsou lidé s klinickými příznaky chorob, je najednou obrovské číslo, které překračuje všechno v těch tabulkách. Ale víte, co je zvláštní? Že, jo, to je leden vlastně, bavím se o lednu. Že někdo bez klinických příznaků je zde zakomponován jako, že to je nemocný člověk. Protože člověk, který nemá klinické příznaky, je pouze covid pozitivní, zjištěn pofiderními testy, tak figuruje jako ochořelý člověk s nemocí. No, toto pak vypadá. Poranění jiným zvířetem, to je taky zajímavý vývoj. Takže třeba porucha funkce lícního nervu, to je to, že vám ochrne potom kloub mandibula. A je. Tak bakteriální meningitida, v podstatě z 12 to spadlo na 1. Poranění psem, tak to máme 47, 35, 36 a v loni 132 případů, kdy pes poranil člověka. Dneska je to jenom 41. Jednak proto, že se lidé nenavštěvují a jednak proto, že vlastně ti poranění jsou evidovaní, že byli zraněni covidem. Poranění jiným zvířetem loni v lednu 38, letos jenom 14. Protože blatný se jako zvíře, co zraní člověka, nepočítá a je logické, že ten rozdíl je zase vykázán jako covidový pacient. Takže ta tabulka jednoznačně usvědčuje ty lháře. Plané neštovice nám třeba poklesly ze 4426 v loni, v lednu, na 1278. Proč? No, protože se děti nestýkají. A teď někdo řekne, no to je super, takže plané neštovice se nám tady. No, bacha. Plané neštovice jsou bohužel to, že to promořování, to přirozené promořování, které vždycky nějak realizovali opatrně rodiče, tak z vakcinací odstoupilo a teď nám tady plané štovice opět řádí, stejně jako Spála, to bych tím mohl taky vyčíst. No a to, že lidé nejsou promoření a jsou pouze odkázáni na vakcinaci, je cesta do pekel. Jak se ukazuje, protože ta imunita se vytrácí. To znamená, že jsou lidé zranitelnější. Vakcinace nespůsobí buněčnou imunitu. Vakcinace je perlička. Vakcinace, tedy pokud se bavíme o vakcinacích, a ne o mRNA, takzvaných vakcínách, čili pokud se bavíme z tohoto úhlu pohledu, tak vakcinace je cesta do pekla, protože vlastně ulehčuje tomu rádoby ulehčuje tomu imunitnímu systému, ale bohužel nespůsobuje tu buněčnou paměť na choroby, to je ta buněčná imunita, která se ale pozor, přenáší z matky na dítě. To znamená, že když maminka porodí miminko, tak to miminko, pokud je všechno v pořádku, tak má už jeho buňky mají paměť na nemoci, s kterými se potýkala maminka. A pokud se maminka s žádnými chorobami nebude potýkat, protože bude pod vakcínama, které sice nespůsobí buněčnou imunitu, ale způsobí, dejme tomu to, že ty nemoci nebude prodělávat, tak maminka je na těch vakcínách závislá a to dítě je ještě závislejší. A jednoho dne to dítě bude zranitelné extrémním způsobem, protože těch vakcín bude muset přijímat obrovské množství. Ale ty jsi sám jak rozpovídala. Tak. Jo, není to jednoduché. Asi tak bych to řekl. No, co bychom si ještě mohli vzít? Před koncem pořadu bychom si mohli trochu ulehčit. Jenom řeknu jednu takovou věc, ze které bychom měli, dejme tomu, vyvodit nějakou naší argumentaci pro ty, kteří jsou tak zarytými propagátory jako cikrt vakcinace. Pan doktor, teď mi vypadlo, pan doktor Balák, myslím, že se jmenoval, ne Balák. Pan doktor Balák, to byl ten, který je teologem zároveň a který mluvil o etice vakcinační a je na to odborník a specialista, tak řekl jednu důležitou věc. On mluvil o tom, že mezi takový kodex vědecký patří to, že pokud se vyvine nějaká vakcína a ten tým výzkumníků říká, že ta vakcína už je vhodná pro aplikaci mezi lidmi, tak je zapotřebí, aby aspoň jeden z toho týmu tou vakcinací prošel. Čili to dává jakoby záruku, že opravdu, dejme tomu si ten tým vědátorů zatím stojí. Myslíte si, že u Pfizeru někdo takový existuje, nebo u AstraZeneca, který šílenec a blázen by se nechal tímto způsobem zmrzačit, když sami tito výrobci uvádí na svých webových stránkách, že vakcína může způsobit, že to negarantují, že se nemůže stát to, že vakcína přepíše základní DNA vzorec. Když to tam uvedou, tak je evidentní, že to přepisuje, protože jinak by se tím vůbec neobtěžovali. Proč si myslíte, že nenesou žádnou odpovědnost? Protože tento důležitý aspekt byl opomenut. Pojďme se jako ještě trošku zaměřit, máme chvilku času, ať vás přeorientuju, protože za chvilku bude startovat VK, na některá politická témata. Politickou jsme začali, politickou událostí, to bylo tedy, co se odehrálo v parlamentu, predikoval jsem, že vláda brzy jí bude vyslovena nedůvěra ve sněmovně v úzovkách na tajnou žádost vlády, nebo to tam vláda prostě hrne, aby se tak stalo. Sám Hamáček to navrhl, aby se tak stalo. No, tak pojďme si zase posunout kousek dál. Mluvil jsem tady o Davosu, mluvil jsem tady o tom, že prezident Vladimír Putin nějakým způsobem byl označen za přítele toho Švába, nevím, myslím toho vetřelého Švába, ale to mi vypadlo to jeho kol, ne, no on má takový to jméno německý, vodko, teď mi to vypadlo, to je jedno, ale víme, o koho jde, čili ten šéf, nebo toho fóra ekonomického, no Klaus, ne Klaus, Klaus, ale napověděl si mi dobře, díky. Tak Klaus Schwab, ano. Tak jako náš prezident, no, tak označil Vladimíra Putina za přítele a pak tedy byla položena ta otázka, vzdali Rusko a tak dál by tu pomoc. Je to scénář jedné party, to znamená jedna parta, řekl bych, to je Macron, a tyhle ty šílenci, tak jedna parta to tlačí jako kdyby do totálního krachu a do toho amerického pojetí jako kdyby podoby světa, ještě předtím, než tedy to spadne do tvrdého NVO, tak asi tímto spodem to vidí Macron a ty jeho přívrženci. Určitá jiná parta to vidí ve spojení s Ruskem. Jestli na dlouhou dobu nebo na krátkou dobu, nikdo neví, ale Rusko, že by mělo zachránit evropské země nějakým způsobem po rozpadu toho, co nikdy nemohlo dobře fungovat, a to je Evropská unie. Jasně je, že se evropské země extrémně zadluží, jasně, že budou tlaky od těch vyděračů různých na skoupení těch států. No, uvidíme, co se stane, ale ta cesta toho spojení s Ruskem by se dala očekávat i z něčeho dalšího. Já vám tady přečtu něco, co vyšlo, myslím, na protiproudu. Ano, na protiproudu. Poučné diplomatické Waterloo v Moskvě. Občanská práva. Rusko zveřejnilo záběry policejního teroru v Katalánsku. Aparátčík Borel si odvezl jen ostudu a vyhoštěné zpravodajce. Tohle nám vládne a diktuje dokdy. Václav Danda to napsal. Komentuje lekci, kterou utržil minulý týden v Moskvě ministr zahraničí EU a vidí v degeneraci bruselských kádrů špatnou i nadějnou zprávu pro naši budoucnost. Evropská unie dostala minulý týden v Moskvě až trapně za vyučenou. Snaha o vměšování do vnitřních záležitostí Ruska skončila pro Brusel diplomatickým výpraskem, ze kterého se čtvrtá říše stále nemůže zpamatovat. To, že Evropská komise, hrající si na vládu celého kontinentu, je sbírkou byrokratů a neumětelů, je všeobecně známo. Odkladiště zasloužilých soudruhů, kteří se přes své patolízalství doškrábali až na vrchol evropské byrokratické pyramidy, předstírající politickou činnost, nemůže vést k ničemu jinému než k trapasům, které nyní zažívá EU i s vakcinačním Waterloo. Při střetu s opravdovými politiky dopadnou bruselští Jakešové obvykle jako sedláci u chlupce. Právě to opět prokázala minulý týden i návštěva ministra zahraničí neexistujícího státu EU, španělského socialisty Josefa Borela v Moskvě. Aparáčníkovo fiasko. Katalánský soudruh byl mnohými bruselskými politiky varován, že setkání s ministrem zahraničí Ruska Sergejem Lavrovem na jeho domácí půdě bude nad jeho síly. Všichni vědí, že Lavrov patří k silným hráčům, proti kterým neschopný aparátčík socialistické internacionály, vyznačující se pouze lojalitou ke globální aristokracii, nemá nejmenší šanci. Skutečnost však předčila i ty nejčernější scénáře. Jeho nesmělá žádost o setkání s uvězněným agentem západních tajných služeb, notorickým defraudantem Alexejem Navalným, byla smetena ze stolu s poukazem na nezávislost ruských soudů. Konec konců právě po soudní nezávislosti volají západní propagandisté ve dne v noci. A zjistili, že ruská justice je opravdu nezávislá a nenechá se ovlivňovat žádnými tlaky zvenčí. Proto pokračoval soudní proces s Navalným, překvapení západu i ve dnech, kdy v Moskvě pobýval bruselský diplomat. Borel se po urgencích z Bruselu pokusil sehrát divadelko pro západní novináře. Odsoudit údajně nepřiměřené zákroky ruské policie proti demonstrantům na akcích organizovaných západem podporovanými neziskovkami na Navalného podporu. Jenže přišel úder. Ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo videa, kde policie brutálně mlátí protestující v jeho rodném Katalánsku, kteří požadovali referendum o samostatnosti své země. Záběry, na něž policie za pomoci beranidel vniká do volebních místností, rozbíjí skla a ničí volební urny, přičemž mlátí všechny voliče, včetně přítomných seniorů hlava nehlava, vyrážejí dech. Videa, kde proti statisícovým katalánským davům používají španělští socialisté podporovaní EU, obrněné transportéry, vodní děla, obušky a slzný plyn, šokovala celý svět. Tisíce zatčených a stovky zraněných, z nichž mnozí byli zraněni velmi těžce, nechali ovšem v říjnu 2019 Evropskou komisi ledově chladnou. Zákroky moskevské policie proti podporovatelům defraudanta Navalného vyzněly v porovnání s katalánským terorem jako odpolední čajíček. Mohli bychom se smát. Propagandisté zuřili. Nejenže se Borel nevzmohl na slovo, ale celý svět mohl v přímém přenosu sledovat pokrytectví západních elit, které protestují proti policejním zákrokům v době nouzového stavu v Moskvě a zavírají oči před terorem probíhajícím pod jejich okny v příkladně demokratickém Španělsku. Další diplomatický políček obdržel pak bruselský aparátčík v průběhu společné tiskové konference s Lavrovem. Rusko oznámilo vyhoštění 3 zpravodajců vydávajících se za diplomaty, kteří akce v součinnosti se západními tajnými službami koordinovali a přímo na místě protestu byli zadrženi policií. Diplomaté z Polska, Německa a Švédska si museli zabalit svých 5 švestek a s ostudou opustit zemi. Není známo, zda si je vzal Borel sebou do letadla, či zda pro ně Brusel poslal speciál. Pádná odpověď na Sorošem organizované provokace v Rusku nicméně rozpálila bruselské politbyro do běla. Borel, netušící do jakého průšvihu se jeho soudruzi posílají, nebo ho jeho soudruzi posílají, si po návratu vyslechl slova kritiky. Bruselem ovládaná média na něm nejprve nenechala nic suchou. Brzy si však uvědomila, že kopou do vlastních řad, a tak majitelé mediálních korporací změnili tón a hněv se otočil očekávaně proti Rusku. Dozvěděli jsme se, že Borel se přistal obětí cíleného ponížení. Říšská média vinila socialistu z naivity, nepřipravenosti a nedostatku odvahy. Rusko současně obvinili z arogance a hulváctví. S tím, že mi se vyslance EU selhala a je třeba nastolit tvrdší kurz. Borel sám, který se z výprasku v Bruselu brzy oklepal, navrhl rozšíření sankcí proti Rusku. Že to působí směšně, je zřejmě jedno. Nepřipravenost bruselského ansáblu na skutečně produktivní jednání s Ruskem ukazuje degeneraci evropského byrokratického aparátu, jen se stále více podobá někdejšímu sovětskému Brežněvovskému. Nedostatek osobností je stejná nemoc. Asi jediná dobrá zpráva na tom je, že rozklad bruselského impéria dále pokračuje. Diplomatické fiasko vlastně jen zvýraznilo hluboký úpadek čtvrté říše. Mohlo by nás to vést k ironickému úsměvu, pokud bychom se v tomto kotli národů také nevařili. Dokdy? No vidíte, dostali tam jaksi za uši, no ale to nám tady zapomněl mainstream říci. A propos ten rozhovor Lukáše Polerta s Tomášem Sikrtem se odehrál na ČT24. Takže nemyslíte si, bylo to na mainstreamu. A ta zlovůle a protěžování těch, kteří neustále budou tady propagandisty vakcinace, to bude pořád mít jakoby zelenou, protože vakcinovat, a když si to celé dáte do souvislostí, tak nakonec sama ta vakcinační lobby musela přiznat, že vakcíny vás neochrání před tím, že se znovu nenakazíte. Vakcína vás nezachrání nebo neochrání před tím, abyste byli infekčními. No a vakcína také negarantuje, že nebo neřeší to, že nemusíte už nosit roušku. Takže otázka zní, proč byste se měli nechat vakcinovat. Takže je to shit, který vůbec, a ty keci o tom, jako že to má 90%, 95%, 99% úspěšnost, nebo 98% úspěšnost, no to asi bylo hodně daleko od reálu a byl to jenom marketing. Píše mi tady Jarda, že prezident dostal druhou dávku vakcíny, no že by to byla vakcína, vždyť sám říkal, že se jehly bojí. Ne dneska, ale zítra vám pustím takový stream, budeme se zítra bavit o tom, že jak tady byl tady zřízen odbor cenzury oficiálně, protože vláda prý nedostatečně vláda zvládá dezinformační kampaně a dezinformační informace, zejména ty, co všechno vymysleli v Rusku. Takže dozvíte se zítra v pořadu Řeklo se, stalo se, že vlastně nám tady všechno dělá Rusko. To špatné nám to dělají Rusové. Jestli nám Rusové dosadili Babiše, no to já nevím. No a budeme se ještě věnovat v tom zítřejší pořadu Řeklo se, stalo se, právě tomu, jak se vyjadřovali ti čelní představitelé o vakcinaci a jak najednou potom jsou dávaní za příklad. Tak je evidentní, že si určitě žádnou vakcínu vpíchnout nenechali. No, vážení milí posluchači, pomalu se blížíme do závěru dnešního pořadu. Myslím si, že to stihneme víc, ale nestihli jsme. Takže víc nám toho zbylo na zítra. Takže zítra v 17 hodin vás pochopitelně rád přivítám v pořadu Řeklo se, stalo se. A budeme probírat ještě pár dalších důležitých věcí. Možná, že se podíváme, nebo že se spojíme i s poslancem Volným. No, uvidíme, nechci příliš předbíhat. Ale na závěr, zrušení superhrubé mzdy, co to pro zaměstnance znamená? Co by se mělo dělat podle Pirátů, napsal šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek na Facebooku. Musíme znovu oprášit osvědčené metody boje s pandemií. Testování a trasování. Chceme také, aby vláda připravila plán návratu dětí do škol. Situace už je neudržitelná a podepisuje se na zdraví i psychice nejen dětí, ale celých rodin. Využijeme pro návrat dětí do škol kloktací testy, které se už připravují. Pokračujeme v očkování seniorů s dobrou organizací a bez zmatku, uvedl Michálek. No, to je ten Trouba Michálek, co odepsal tak zvláštně paní naší posluchačce, kdeže vzala ty informace a tak dále, protože on ví, že budou kloktací. No, oni by to chtěli, aby byli kloktací. To bude opravdu, to chci vidět, jak to budou organizovat, ale rozhodně si myslím, že by se rodiče měli proti tomu postavit, aby jejich dětem byl odebírán genetický materiál. Tak to všechno můžeme zítra třeba probrat. Tak přátelé, těší se na vás už Vítek, Martin a pochopitelně vedoucí Kolotoče, takže mějte se krásně, opatrujte se, buďte na sebe hodní, jsme ve válce, takže nepolevujte v úsilí, pište tak, jak jste psali doteď, strašte je tím, že je nebudete volit, a začněte se dožadovat toho, co vlastně od nich všechno chcete. Mějte se krásně, jak jsem řekl, opatrujte se a zítra se s vámi budu těšit od 17 hodin opět naslyšenou tady ze studia Midgard a pro dnešek se s vámi loučí od mikrofonu jak jinak než Petr Václav. Mějte se moc pěkně. Thank you.
niečo pripomína. Čo to raz všetci zistia, je pre každého iná. A predsa vždy tá istá. Nech si ďalej máta na veži, ja verím, že budem stále žiť. Nech si na mňa čaká každý deň, ja aj na to rande nikdy neprídem. Pozývam vás všetkých na pivo,
kašlem na smrť,
verím na život.
Teraz vy?